ffermwn i mae'n neud ar ro'n i'n i bach. A des i'r ysgol am sef o'n i'n 16. A dwi wedi bod mam ffermw o ddar hyn i di. Ffermw dwi wedi bod eriod. Sa i di... Sa i'n hwnnw fylltu'r chwari, sa i'n fwy i drafeilad. Dim, chymwyd, thapus. Chymwyd, un o'd, beth sy'n llanelli dydd mercher drwetha na'r pellad dwi wedi bod o gytrau lenni. Mae ffordd o fyw yn fwy na y gwaith yna. Mae godro, cath a defed sydd â ni fwyaf. Ni'n neud ymer o bif, ond dim rôl lawer nawr. Gwerthu cloi fel maen nhw'n cael ei gennu. Dim ond cath a... I gytrau, mae'r apadder oedd yn ffarmo yma. Tad mydder brynodd y lle. Mae'r briododd e, dwi'n siŵr, mae'n un ôl tu a... 1930s fe rawd yn eisiau rhywbeth. Mae'n ffarmo da fi. Fydd mi e bron iawn yn cymeru dros wrthau. Dech yma fe yw'r unrhyw decisions nawr e. Mae'n ando fe. Fi'n ni'n mynd y fylad. Dwi'n mynd. Fydd ffarm deiliol yn iawn. Dech yma. O'n i'n byw'n ei blynyddo yn employio. Yn ser ath y bychan diwetha o yma, benderfynon ni beidio. Employio mwy de, toron ni'n ôl ar hif y defyd, a ddim ond nill dois yma, no? A'r ferch yng Nghyfrath, mae un... Mae un neud y bydd o bwpeth ar y teg iddi. Dwi wedi newid yn ddychrynllid. Mae'n tu hwnt i ddeall y wedi gyrfa. Mae'n sef bynnes i'r ysgol. O'n i'n godro tri a 30 o wrthig. A di 300 o ddefyd, lle 400. A magu tamed o bif. Ond nawr yn un gorfod ti 100 a hanner. Ti rhwng 300 o ddefyd. Y pethau wedi altro, mae'r haid cadw rhifau i gael fywoliaeth hwnnw. Oed i'n llath yn mynd o mal lan i Hampshire. I Medina, ffermer yn nhw Medina, mae'n fod trelo fe gyd, dwi'n feddwl, mewn i Llundain i... Mae'r byd yn mynd yn fach, ynddo fe. Dwi wedi'i gwneud sant, mae'r ffactri yn Wlffwrdd, mae'n llath ni'n mynd i amser bob dydd. Mae'n barlwr newi mewn 10 mlynedd nôl. Mae'r cyfan nawr yn computerised, ynddo fe. Pob bywch yn cael ei recordo, pob bywch yn cael ei... Chi'n ffidio nawr trwy computer a ddyr... Mae'n... A wedyn mae nhw'r gwartheg i gyd yn coleri am ei gwddgen nhw. A mae'r cyfrifiadu rydyn ni'n... Pigolan pryd maen nhw'n eisiau tarw. Angredadwy a wedi'i rhywbeth dwi. Amser o'n i'n cerdded trwy gwartheg i weld rhywbeth yn... Wasod o'n i fe, hwn eisiau tarw. Ond nawr, lle ni chi'n stiolo ar cyfrifiadur a chi'n edrych, mae hwnnw'n gweithio chi. Er bod yr technoleg mae gyd yn y mewn ddim, mae stockmanship fwy pwysig nawr ag oedd y bryd o'n ni. Achos mae'n... Allwch chi'n... Mae'r cyfrifiadur yn gweithio chi de, lle dwrnod cyn bod chi'n pigo lan, bod chi ddim yn anhwylus neu bod chi'n... A wedyn, mae'n anu chi wedyn. Mae'n y cifan ar ffôn, oedd y mab ar ei wyliau, gan o'r ei gwyliau nôl yn rhaf fanna. A oedd e'n, bach crwtodd y godro yma wedi'n de, oedd e'n dod yn bore, oedd y mab, yn lle gweithio fe pwy wartheg oedd yn wasod, iddo fe gael gwahanu nhw. Cymryd gyrraedd yma. Mae'n... Yn y gyd yw, coli ar y responders wedyn ar ei gwrdgen nhw, mae'r... Mae'n... Dwi ddim yn tecnophob wedi bod ar i o'r. Mae tecso yn fwy na dwi eisiau nid. Mae'n ma'r mab sy'n neud y gyfan. Sa'i'n fwy mor mart, sa'i wedi bod yn fwy mart ar i o'r. Dwi'n mwynhau gwaith. Dwi ar sawl comiti, dwi'n gyfnod ysgol y 30 years, a dwi'n enjoyo wneud y gwaith. A wedi mynd wedi penny y byn os. O'n i briod. Mae'n briod am 28 years. A thwy bod eich angen, dwi'n meddwl bod i'n gallon bod lawr fi gytri a beth i'n mynd i'n fan, dwi'n meddwl lot o'n nhw. Dau blant yn ni, Meirig. Mi'n briod a tair merch fach i ge, mi'n byw dros nesaf, mae merch yn